ዕለት 17 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻኔ ጉባኤ ኣዳራሽ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘስምዖ ስልጠና ምዕዳን ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰበካ ሮማ ከም እተጀመረ ክምልከት ከሎ እቲ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዘመሓላለፎ ወንጌል ሓይሊ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘረጋግፅ ዝበሎ ቃል ኣምላኽን ተመክሮ እውን ጠቕላሊ ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰበካ ሮማ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ሰበካ ሮማ ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ናይቲ ጉባኤ ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝፀሓፎ መልእኽቲ መሰረት ገይሮም ስልጣናዊ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ጉባኤ ሰበካ ሮማ ክልግሱ ምዃኖም ዝሃቦ ሓሳብ እዩ። እዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ናስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ህንጡይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ መግለፂ ዝኾነ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ዝብል ቃል ኣርእስቲ ናይቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክኸውን ዝተመረፀሉ ምዃኑ ኣረዲኦም ናይቲ ጉባኤ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ናይ ሰበካ ሮማ መደብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ከይዲ ዝግምግም ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ክመሓየሽን ክቕፅልን ዝግብኦ ብምልላይን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኩላውነት ፀዋዕታ ዘቃልሕ ምዃኑ ሓቢሮም ህይወት ክርስትና ማራኽን ውህበትን ውበትን ዘደንፁ ምስክርነት ዝረጋገፀሉ እውን እንተኾነ ፀገም ሽግር ኩሉ ዘጓንፎ እዩ። ብናይ ጎይታ ትዕግስቲ መሰረት ድማ ነቲ ዘጋጥም ኩሉ እናሰገረ ዝጓዓዝ ብምዃኑ ቀቢፀ ተስፋነት እናገሰፀ ናይ ወንጌላዊ ርህራሃይን ምሕረትን ዝምስክር እዩ። ኩሉ ሓደ ኮይኑ ንሓደ ሕዱ እናተደጋገፈ ናይ ሓደ ሽግር ናይ ኩሉ ናይ ሓደ ሓጎስ ናይ ኩሉ ዝብል ኩሉ ሓደ ኮይኑ ዝንበረሉ ክርስትና ሱታፌን ውህደትን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሮማ እዚ እያ እትምስክር ምስ በሉ እቲ ዘጋጥም ዝነበረን ሓድሽ ብድሆ እዚ ድማ ባህላውን ናይ ህወትን ክቡራት ዋጋታትን ዝኣመሰሉ ባህራዊ ግብረነልዎ ዝግጠሙ ኮይኑ ብቑዕ መልሲ ብብቑዕ ክርስትያናዊ ምስክርነት ዝብል እዩ። ስለዚ መልሲ ኩሉ ድማ እቲ ድሕነት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዘቃል ሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም